Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pag-usapan natin ang mga balita mula sa Pilipinas. Isa pa rin sa mga mainit ngayon na tinatalakay, itong nalalapit na pagbabana sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, nagkaroon na nga ng mga meetings, ano? Parang nagra-wrap na sila ng kanyang mga achievements o lahat ng mga reports ng iba't ibang sangay ng gobyerno kung ano ang nagawa ng Administrasyong Duterte. Pero bago pa siya tuluyang bumaba, naglabas din ang PDEA na Philippine Drug Enforcement Agency nitong linggo lamang ng datos. Ito naman ay yung bilang ng mga namatay sa controversial na war on drugs na kampanya ng kanyang administrasyon. So itong datos na ito ay mula taong 2016 hanggang Abril ngayong taon. So sinasabi dito na ang death toll ay umabot ng 6,248. Yan yung naging mga namatay doon sa operasyon.
Oh, itong sa ilalim ng pamuno ni Duterte na aresto yung 341,000 na suspect sa higit 200,000 anti-illegal drug operations mula July 1, 2016 hanggang April 13 ngayon taon. Ayon pa sa PDEA, higit 15,000 sa mga naaresto ay tinuturing na high-value targets, kabilang ang 402 na elected officials. So yun yung mga nakuha nila. Sinasabi rin sa datos na may 25,000 sa higit na 42,000 na barangay ang maituturing ngayon na drug-free.
Naging malaking kontrobersya ito, no? Lalo na yung mga sinasabi na itong high-value targets at saka mga elected officials na isa-isa na inaaresto. Yung iba, mababalitaan mo na lang na namatay na dahil dun sa mga operasyon at mga nasangkot sa iba't ibang mga mga drug operations. So dito rin, nakakumpiska. Ayon sa PDEA, meron silang nakuha ng mga illegal na droga at laboratory equipment na nagkakahalaga ng 89.2 billion pesos. Napakalaki. And matatandaan, inulan rin ng batikos ng human rights groups ang madugong drug war ng administrasyong ito. Sa 2021 hanggang 2022 na State of the World's Human Rights Report na inilabas noong Marso ng Amnesty International, nagpapakita umano ng kawalan ng pananagutan at nagpapatuloy pa ang patayan at iba pang bayolasyon sa karapatang pantao sa ilalim ng drug war sa Pilipinas.
Naku, Tam, ito itinali yung parang naging yun na word na tokhang nga, diba? Dito na in time na nauso. Kaya yung mga batikos talaga, no? Na iba't ibang human rights, hindi lang sa Pilipinas kundi sa international. Ayon pa sa grupo, ang kampanya ay nagdulot ng extrajudicial executions. So ulat naman ito nitong April 2022 ng Commission on Human Rights o CHR, na nawagan ito sa Philippine National Police at Department of Justice na ilabas ang resulta ng kanilang investigasyon na hanggang ngayon ay hindi ma-access o walang kalinawan.
Oo, naalala natin, TJ, no? Dito rin lumabas yung mga salitang nanlaban. So sa mga maraming mga bilang ng patayan na laging naiuulat natin ng mga nagdaang taon ay laging nakalagay dyan nanlaban, kaya namatay, binaril, pero tuloy-tuloy siyang iniimbestigahan ng Commission on Human Rights kung ano nga ba yung mga nangyari at kung nagkaroon ng bayolasyon or ng di tamang pagtrato sa mga karapatan pantao sa ilalim nga nitong drug war na ito sa Pilipinas.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.